Yunus FM.uz taqdim etadi.
Hayot bilan xayolni ajratib olish kerak, chunki bu hayotda yashash o'zi qiyin. Odam normomiz, bu dunyoda bir tiyin. Bilsang aytki menga, nima uchun yashaymiz? Javob beraman inson, bir kun o'lish uchun yashaydi. Hayotga berilib, sevgi ortidan quvamiz. Sevgidan to'lib bo'lmasa, yillarni eshitib yuramiz. Xiyonat alam tashvish, bo'lib qolganda o'tmish. Badnik bo'lib shartmi qizlarni aldab yurish? Hayot tashvishdan iborat, buni kerak bilish. Xuddi shaxmat donasidek to'g'ri surish. Chunki bunga sabab san o'zingdan qidir. Kerak vaqtda kerak joyda o'z oyog'ingga turish. Ko'cha hayotga qiziqma, ko'chani ham ko'rganmiz. Buni hammasi befoyda, ko'cha changitib yurganmiz. Har kuni trenirovka, undan keyin urush janjal. Bular uchun yashamagin, kerak emas bunaqa tavakkal. Bitta terpila xatiga tushib adelda bo'lib sarson. Ota-onangni qaddi bukilganini ko'rishga emas oson. Seni ular shu kunlarni ko'rish uchun dunyoga keltirmagan. Shu savolni o'zingga ber, chunki zamon zo'rniki. Zo'r bu qo'llar uch kun ishlagan erkaklar. San trenirovka qilib bo'lgan bo'lsang chempion. Ular oq qog'ozni to'ldirib sandan o'tgan chempion. Dunyoda manimcha qolgan 10% nurim qizlar. Iltimos ular qolsin, topib yo'ldan urmanglar. Ular puling bormi yo'qmi qarab ham o'tirmaydi. Ularga sevgi kerak va yaxshi umr yo'ldosh. Bu trekimni eshitib yomon ko'rmanglar qizlar. Tuz kimi qo'lida bo'lsa tan olinglar o'shani kizlar. Manga latta kerak emas, ha bu gaping ham to'g'ri. Sevgi bo'lmaydi hatto. Sizlarga iPhone tagida mashinasi bo'lsa bas, u latta mas kattaroq polatda. Bu dunyoga besh ketmadim, nima uchun yashaymiz? Bu trekimdan keyin bilgin, bir kun o'lish uchun yashaymiz. Qanday yashash o'zimiz aniq qo'limizda. Ertakda yashashni baribir istaymizda. Lekin bir narsani unutma, erta barib ertakda.
Muz FM.uz eng yangi musiqalar olami.